Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Šventasis sostas pateiks ataskaitą pagal konvenciją prieš kankinimus. 10 metų nuo ES plėtros į rytus. Kvietimas branduliniam nusiginklavimui. Religinis neraštingumas Italijoje. Lietuvos spaudos apžvalga. Nuo balandžio 28 dienos iki gegužės 23-osios Jungtinių tautų organizacijos komitetas dėl konvencijos prieš kankinimus išklausys 8 valstybių ataskaitas. Urugvajaus, Tailando, Sierra Leonės, Gvinėjos, Juodkalnijos, Kipro, Lietuvos ir Šventojo sosto. Šventojo sosto delegacijos susitikimas su komiteto nariais numatytas gegužės 5-6 dienomis Ženevoje, Šveicarijoje. Konvencija prieš kankinimus daugiausia apie baudžiamąją teisę ir teisminės procedūras, kalėjimų sistemą ir tarptautinį bendradarbiavimą šiose srityse. Numatant kai kurių organizacijų ir apžvalgininkų reakcijas, Šventojo sosto pareigūnai iš anksto paskelbė kai kuriuos paaiškinimus ir patikslinimus. Vatikano spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi keliomis kalbomis paskelbė komentarą, kuriame primena svarbiausius akcentus. Jungtinių tautų organizacijos konvencija prieš kankinimą buvo priimta 1984 metais. Šventasis sostas prie jos prisidėjo 2002 metais per Vatikano miesto valstybę ir įvadinę ataskaitą pateikė 2012. Konvencijos taikymą ją pasirašiusiuose valstybėse narėse prižiūri ekspertų komitetas. Valstybių delegacijos susitinka su komitetu ir diskutuoja apie situaciją, apie konvencijos taikymą ir interpretaciją. Čia gali dalyvauti ir pilietinė visuomenė, ar įvairių pažiūrų nevyriausybinės organizacijos. Tai normali atviro dialogo procedūra. Po šių pokalbių komitetas paskelbė, Šventojo sosto atveju tai turėtų vykti gegužės 23 dieną, galutinės pastabas valstybė, kuriai jos skirtos, gali dar kartą į jas formaliai atsakyti. Reikia dar kartą pabrėžti, kad Šventasis sostas konvenciją pasirašė per Vatikano miesto valstybę. Tai reiškia, kad tiksle prasme jos taikymas galioja Vatikano teritorijai. Žinoma, Šventasis sostas daug kalba ir konkrečiai veikia prieš kankinimus ir kitą nežmogišką elgesį, visame pasaulyje skleisdamas pagarbos asmeniui principą, kurio remiasi konvencija prieš kankinimus. Tačiau tai yra daugiau už įsipareigojimus, kurie yra numatyti konvencijoje ir kurie liečia Vatikano teritoriją. Kalbant apie Vatikano miesto valstybę, jau porą metų yra vykdoma plati teisinė reforma, kuri Vatikano miesto valstybės normas priderina prie įvairių jos pasirašytų tarptautinių konvencijų. Dialogė su konvencija prieš kankinimą pasirašiusiomis valstybėmis neretai komitetas užduoda klausimus, kurie nėra tiesiogiai susiję su konvencijos tekstu, tačiau gali būti susieti netiesiogiai, arba remintis itin plačia teksto interpretacija, kaip tai įvyko, pateikiant Šventojo sosto ataskaitą komitetui dėl vaiko teisių. Prie to gali prisidėti kai kurių ideologiškai orientuotų nevyriausybinių organizacijų spaudimas. Į diskusiją apie kankinimus įtraukti lytinių nepilnamečių išnaudojimų problemą ir nusikaltimus katalikiškoje aplinkoje pasaulyje. Nors tai aiškiai išeina už konvencijos prieš kankinimus ir jos taikymo Vatikano miesto valstybėje ribų. Tai dar kartą paaiškino ir nuolatinis Šventojo sosto stebėtojas Jungtinių tautų organizacijoje Ženevoje arkivyskupas Silvano Tomazė. Jis pabrėžė, kad reikia skirti dvejopą Šventojo sosto autoritetą. Viena yra juridinė kompetencija Vatikano miesto valstybėje, panašiai kitų valstybių vyriausybių kompetencija savo šalies teritorijoje. Kita Šventojo sosto kompetencija ir autoritetas pasaulyje, kurie yra dvasinio pobūdžio, kurie remiasi bažnyčios misija ir apima savanorišką tikinčiųjų katalikiško tikėjimo principų laikymasi. Tačiau valstybės šių tikinčiųjų, jų piliečių atžvilgių, išlaiko pilną juridinę kompetenciją, taip pat ir tais atvejais, kai jie padaro nusikaltimus. tikintieji pasaulyje, pasauliečiai ar biskupai, nėra Vatikano miesto valstybės piliečiai. Kalbant apie nepilnamečių lytinį išnaudojimą, apie tai kalbama vaiko teisų konvencijos rėmose. Tačiau kalbant apie kankinimus, galima priminti, kad, pavyzdžiui, Kanadoje nuo 2000 iki 2011 metų buvo numarinti 622 vaikai, kurie gimė nepaisant aborto procedūros. Jungtinėje karalystėje tokiu atveju 2005 metais buvo 66. Nėra bejonių, kad čia vaikai patyrė kankinimą.
Susitaikymas ir susivienijimas – tai Europos integracijos pagrindinis istorijos variklis ir buvimo kartu priežastis. Todėl praėjus 10 metų po Europos išsiplėtimų privalome toliau darbuotis, kad Europos šalis taptų vis artimesnės tarpusavyje. Tai prašo Müncheno ir Freizingo arkivyskupas kardinolas Reinhard Marx, Europos vyskupų konferencijų komisijos prezidentas. Jo kreipimasis išplatintas Europos Sąjungos plėtros į rytus 10-mečio minėjimo proga. Buvo 2004 gegužės 1-oji, kai Lietuva kartu su Latvija, Estija, Kipru, Malta, Lenkija, Čekija, Slovenija, Slovakija ir Vengrija įstojo į Europos Sąjungą. Pirmą kartą istorijoje tiek šalių iš karto papildė Europos gretas. Ir tai dėka taikios revoliucijos 1989 įvykusios buvusiose komunistinėse šalyse. Tai tapo išbandymu ir žemyno vakarams, ir rytams. Po 10-mečius trukusių pasidalijimų Europa turėjo persitvarkyti. Štai kodėl 2004 įvykęs išsiplėtimas simbolizavo tikrą vienijimąsi. Kardinolo Marx kreipimasi cituoja dienraštis Osservatore Romano. Pasak kardinolo, vis dar reikia stiprinti bendruomeniškumą tarp rytų ir vakarų. Europos vyskupų konferencijų komisijos pirmininkas pastebi, kad tautų bendruomenėje ypatingai svarbus vaidmuo tenka visų konfesijų bažnyčioms. Popiežiaus Jono Pauliaus II kanonizacija mums primena, kokį indėlį jis įdėjo, kad žlugtų komunizmas, kad Europa susivienytų. Jonas Paulius II kalbėjo apie du Europos plaučius – rytų ir vakarų. Šios Europos dalys nėra identiškos, turi savo skirtingumus, tačiau abi kartu sudaro gyvybiškai svarbų organą, priklauso viena nuo kitos. Šventasis Jonas Paulius II ragina bažnyčią bei abiejų regionų politinį pasaulį ir toliau eiti šiuo keliu, kuris būtinas siekiant vieningos Europos. Duodamas interviu prancūzų laikraščiui La Croix, kardinolas pabrėžė, kaip svarbu patvirtinti bendrojo gėrio sąvoką Europoje, kuri socialinėme bažnyčios mokyme turi kelis aspektus. Viena vertus, institucijos turi užtikrinti, kad visi galėtų realizuoti savo galimybes, kita vertus, reikšmingas jo turinys – žmogaus teisės, žmogiškasis orumas, šeima. Turime suprasti, kad mūsų bendrasis gėris neatsiejamai susijęs su Europos, pažymi kardinolas. Jis taip pat teigia, kad reikia stengtis, jog pluralistinėje Europoje tebeskambėtų jos tikrųjų šaknų balsas – religijos balsas. Mūsų pareiga skelbti evangeliją ir perduoti žmogaus sampratą. Tačiau naujoji evangelizacija tai nereiškia atkariavimo. Kardinolo žodžiais atgimimas įmanomas, skaitant evangeliją, svarbiausius raštus, gilinantis į krikščioniško tikėjimo tiesas, pasitinkant naujas situacijas, kad šiandienos pasaulyje krikščionis naujai atrastų šį lobį.
Šventojo sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinių tautų organizacijoje New York'e arkivyskupas Francis Čulikat pasisakė paruošiamajame susitikime, kuriame buvo kalbama apie brandulinių ginklų neplatinimo sutartį ir jos peržiūrą 2015 metais. Ši sutartis įsigaliojo prieš 44 metus, tačiau pasaulyje vis dar egzistuoja apie 17 tūkstančių brandulinių ginklų. Yra vykdomos jų modernizavimo programos. Galima numatyti, kad šie brandoliniai ginklai išliks valstybių karinių arsenalų dalimi iki pat antros 21-osios amžiaus pusės. Be ryštingesnių postumio link nusiginklavimo, brandulinių ginklų neplatinimo sutartis gali pradėti atrodyti kaip praeities reliktas. Tuo tarpu jos galutinis siekis yra laisvas nuo brandulinių ginklų pasaulis, pabrėžė arkivyskupas. Pagrindinių brandulinių ginklų valstybių savininkų elgesys, pasak jo, yra nesubalansuotas. Viena vertus, jos stengiasi riboti brandulinių ginklų plitimą, kita vertus, pačios neskuba atsisakyti šių dominavimo įrankių. Jos tvirtina, kad šie ginklai reikalingi jų saugumui, kai mokslo, teisės, moralės ir pačios karybos ekspertai pateikia išvadą, kad šie ginklai yra nesaugumo veiksnys. Tad karinė brandulinio saugumo doktrina yra didžiausia kliūtis branduliniam nusiginklavimui. Žinoma, veiksmingo branduolinio nusiginklavimo sąlyga yra susitarimas, kad jį vykdys visos valstybės, kurios turi branduolinį ginklą. Kita vertus, dabartinės branduolinės ginkluotės išlaikymas per metus kainuoja apie 100 milijardų dolerių. Šie vertingi resursai yra nepaprastai reikalingi ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, kuris yra vienas iš svarbiausių taikos ir saugumo veiksnių. Daug metų Šventasis Sostas kviečia branduolinių ginklų panaikinimui, siekiant išlaisvinti pasaulį nuo galimo masinio sunaikinimo vaiduoklio. Šiandien mes pakartojame šį kvietimą, kad būtų išsaugota mūsų planeta ir visa žmonija, sakė Šventojo Sosto diplomatas.
Vienas iš keturių italų arba 26 procentai gyventojų yra įsitikinęs, kad Bibliją parašė Mozė, kai tuo tarpu 20 procentų mano, kad autorius Jėzus. Žinomiausias įsakymas yra septintasis – nevok, kurį žino 54 procentai apklaustųjų, o mažiausiai pažįstamas yra šeštasis – nepaleistuvauk, kurį įvardijo 14 procentų. Tik 15 procentų italų teigia esą ateistai ar netikintys. O kas antras gyventojas – 55 procentai italų domisi kitų religijų mokymų. Tai tik dalis duomenų publikuotų leidinyje ataskaita apie religinį neraštingumą Italijoje, kurią užsakė ir finansavo Italijos švietimo ministerija, parengė Jono 23 religinių mokslų fondas, o kuravo krikščionybės istorikas Alberto Meloni. Italijos bažnyčia negali nesirūpinti šiuo religiniu infantiliškumu ir paviršutinišku tikėjimu, kuris egzistuoja šalyje, sakė Italijos viskupų konferencijos generalinis sekretorius vyskupas Nuncio Galantino, dalyvavęs šio leidinio pristatyme. Tuo tarpu žinomas Italijos politikas Giuliano Amato savo pranešime pabrėžė, kad religija yra individualizmo suskaldytos visuomenės klijai, kurie ją dar gali išlaikyti kartu. Pasak jo, kadangi matome augantį susidomėjimą religiją, kyla klausimas, iš kur šis neraštingumas, veikiausiai tai institucijų atsakomybė, apibendrino jis.
Šią savaitę Dievo gailestingumo žinia ir pagarbos gyvybei temos dažnai sietos su naujai kanonizuotų popiežių mintimis ir jų gyvenimo liudijimu. Vyskupas Arūnas Poniškaitis Dievo gailestingumo sekmadienio homilijoje priminė, kad tarp dviejų pasaulinių karų paskelbta Dievo gailestingumo žinia yra tarsi šviesos spindulys tarp žmogaus nuodėmės tamsybių, tamsos neužgožiamas, bet ją sklaidantis. Pasak ganytojo, Jonas 23 ir visas Vatikano susirinkimas mus kviečia būti drąsiais vilties žmonėmis, kviečia atpažinti laiko ženklus, kurie liudija, jog Dievas ir šiandien veikia pasaulyje, kviečia būti ne nelaimių pranašais, bet į bažnyčios ir visuomenės krizės atsiliepti atnaujintų atsigrėžimų į viešpatį. Apžvalgininkas ir tinklaraštininkas Tomas Viluckas piešia abiejų šventųjų popiežių gyvenimo apybraižas. Jis be kitako mini gerojo popiežiaus Jono 23 dvasinį testamentą, cituoju. Nūdien labiau negu bet kada per pastaruosius amžius tampa akivaizdu, kad turime rūpintis visai žmonėmis, ne tik katalikais. Tai reiškia, kad ne evangelija keičiasi, bet kad mes pradedame ją geriau suprasti, sakė šventasis Jonas 23. Gegužės mėnesio artumoje Kristaus pergalės prieš mirtį raktu rakinama įsakymo nežudyk ir gyvybės tema. Žinoma, pasitelkiant didį gyvybės ir žmogaus orumo apaštalą šventąjį Joną Paulių II, kurio atvaizdas puošia mėnraščio viršelį. Tarp kitų publikacijų apie dviejų Lietuvos menininkų bandymus pavaizduoti šventąjį Joną Paulių II. Tai, pasak autorių, naujas gūsis šiuolaikinėje bažnytinėje Lietuvos dailėje. 21 amžiaus apžvalgininkas Mindaugas Buika išsamei atspindi istorinę dviejų popiežių kanonizaciją. artėjantį motinos dieną pažymėta 21-ojo amžiaus publikacijoje apie kunigą Arną Budrių užauginusius senelius, pavadavusius anksti mirusią mamą. Taip pat rašoma apie Kėdainių krašte puoselėjamą tradiciją rinkti metų mamą. Šiemet ją išrinkta Dotnuviškė 12 vaikų mama Asta Ambrazienė. Brolių kapucinų iniciatyva pasirodė evangelizacinio žurnalo Mylėkite vienas kitą, antrasis numeris. Šiame tarptautinėme daugeliu kalbų leidžiamame žurnale yra ir lietuviškų akcentų pasakojama apie brolių kapucinų įkurtą Šventosios Marijos iš Nazareto krikščioniškojo gyvenimo ir evangelizacijos mokyklą, jos vykdomas jaunimo evangelizacinės stovyklas, reabilitacijos centrų veiklą. Apie Lietuvoje patirtas malonės gydantis nuo priklausomybių liudija Agnis iš Latvijos ir Romualdas iš Lenkijos. Ateitininkų tinklaraštyje Santa Kančytė polemiškai klausia, kada nužudyti Marių humaniška, o kada ne. Ir čia pat atsako, nehumaniška, jei Marius žirafa, o humaniška, jei tai kūdikis motinos iščiose ar pavyzdžiui labai sunkiai sergantis 7-metis berniukas Belgijoje. Autorė paaiškina sarkastiškai skambantį sugretinimą. Kopenhagos zoologijos sodo žirafos Mariaus baigtis šių metų pradžioje Europoje sukėlė pasipiktinimo bangas ir protestus prie Danijos ambasadų. Beveik tuo pat metu Belgijoje buvo priimtas vaikų eutanazijos įstatymas. Tai Belgijos gyventojų į gatves neišvedė, ką jau bekalbėti apie kitų valstybių gyventojų protestus prie ambasadų. Svarstant abortų draudimo klausimą, taip pat neretai pasitelkiamas kabutėse gailestingumo argumentas. Vargas mums, jei tikime tik tokį gailestingumą, kuris yra teisė humaniškai mirti, rašo Santa Kančytė. Bernardinuose iliustruotų reportažų pasakojama, kaip Vilniaus rotušėje buvo apdovanoti gyvybės kultūros puoselėtojai. Laisvos visuomenės instituto komentare daktaras Vincentas Vobolevičius rašo apie Europos parlamente veikiančias politikų grupuotės, vadinamasias Europartijas. Jis siūlo orientyrą rinkėjams. Narystė vienoje ar kitoje Europartijoje leidžia užtikrintai prognozuoti, kaip politikas elgsis Europos parlamente. Kitoje verstinėje Laisvos visuomenės instituto publikacijoje klausiama, ar religingieji paveldės pasaulį. Demografinės tendencijos leidžia numanyti veikiau teigiamą atsakymą ir sekuliarizmo bangos slūgimą ateinančiais dešimtmečiais. Šventojo Juozapo darbininko šventės išvakarėse Bernardinuose Jūratė Micevičiūtė svarsto apie darbą pasiklydusiems tarp skruzdės ir žiogo. Ji klausia, nuo kada tapome tokie dideli pirmadienio gerbėjai? Gyvenam kaip skruzdė, bet pavydim žiogui. Pasak autorės, gegužės pirmoji tarptautinė darbo diena yra puiki proga užduoti klausimą. Ar bet koks darbas išlaisvina? Autorė primena pamatinę Jono Pauliaus antrojo enciklikos Laborem Exercens mintį, kad svarbu ne pats darbas, bet jo tikslas. Vilniaus karininkų ramovėje pristatyta pirmoji monsinjoro Alfonso Svarinsko prisiminimų knyga Nepataisomasis. Ši knyga apima laikotarpį iki 1965 metų. Knygoje pristatoma nemažai iškilių Lietuvos ir kitų šalių asmenybių, su kuriomis monsinjoro keliai susikirto lageriuose. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus. Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės,
kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.